Салам, әзізлер. Шавул, бұ шақ сақында іштен місіңіз? Егер мұқадес кітап оқан болсаңыз, әлбетті бұ шақсын кімдігіні біліңіз. Және арамызды мұқадес кітап оқаман діңлейчілер болса, бұ сөхбетіміз олар үшін ене бір тәзілік болмағына шүпхем йоқ. Шавул, Ысырайыл халқының ең бірінші патшасы болын. Шавул хақта геп башлаян екенек, ол білен білле Шамвел пайғамбер хақта геплемен алачымыз йоқ. Чүнки оларын хаяты, хызматы бири-бирине бағлы. Озал Шавул хаяты хаққанда геплеместен өң Исраилын яғдайына бір назар ташласақ. Исраил халқы яқын төверектегі халқларын хүчімлерінден яданды. Шол себепли башқача йол тұтмаға карар етендилер. Паластин халқының дыйнықсыз хүчімі оларын өзлеріне ша сайламаға ойарды. Олар, егер біз хем өзімізе ша сайласақ, башқа халқлар ялы күчілі болияс дейіп, ойлан болмалы. Олар, йол башчысы болан халқ, сөвішті еңіл мерве, құдратлы болияр дейіп пікір едіады. Йөне олар, бір тараптан ғаты яңылыш ядылар. Оларын елбашшылары бұ хич хилі патша ден келмеян худай Исраилын худайыды. Олары доландырмаға хемейше ярдан бермеге, сөвішлерді олары қолдап тұрмыға тайын худайы барды. Исраил халқы өзлеріндәкі бахасыз байлығы көріп білмеді. Бейлі садақатлы худай башқа хич бір халқта болман. Шоңа серетмен Исраил халқы өзеріне көзі көрінен патша сайламағы Шамуэл пайғамберден талап еделер. Шамуэл олары хер кезек, егер худайы табун болсақ, худайымыз бізі хер хилей хелекчіліктен халас едер. Ол біздің патшамыз деймектен ядамасты. Йони халқ дік түшлік едіп тұрып алды. Худай оларын талапыны ештіп, Шамуэл патша сайламаға рухсат берді. Ве кімі сайламағы керектігіні хем көркізді. Кә вақт хаятымыза назар салсақ, біз хем өзімізі та Исраил халқы ялы тұтянымызы көрес. Нәхілі дияңыз мі? Көз өңіңізі кетірін. Біз бір зада етішмәгі өрен халыяс. Бізің назарымызда хем Худайын назарында хем Ислиянымыз онша қылым яман болып көрінмейе. Нәм үчін енді Худай бермеян екен. Шол пікір білен ғаты дұрып аляс. Худай бұ ісілігіміздің соңы нәм болышыны білер. Бұ ісілігіміз біз үчін өрен зерур дә, та Исраил халқына ша зерур болмадығы ялы. Шонда хем Исраил халқына мензеп өз пікірімізді берік дұрып аляс. Худай болса біздің ісілігімізі қанағатландырыяр. Соң болса оның нәтижелеріні көріп, нәм үчін Худай бұңа рухсат берді дейіп ойлаяс. Шоның ялы болмаслығы үчін Исраил халқыннан көрелді алын, оларын хатасыны қайталаман. Шамвел вэ Шаулың дөуріні кечіш дөуірі деймек мүмкін, чүнки Шаула келіп Исраил сердарлары дөуірі ұтаранды. Инди патшалар дөуірі башланыш өң янындады, Шаул тақта чықты, Шаул Бениамин тиресіндэнді. Патша болонсын Шаулы көп сыйнығылары қарашып тұрарды. Ол Худайын көзөкчілігі ве сыйнағындағыны яхшы дуян яғдайда херекет етті. Асы юа Шаул патша болмақ, нәхілдігіні біліп, өзін арқайын тұтян болды. Худай халқы ве Шаулы дұйдырды. Егер Рәббімізден қорқып, сіз хем патшаңыз хем Худайын изыннан юреп, оңа хызмат едіп, әмірлеріні табын болсаңыз, Худай сізе қаршы болмайар. Йоне, Худайы табын болман бойын егмесеңіз, Худай сізе қаршы боляр. Худай бізі хем дұйдырияр. Діңі біз шол дұйдырышлары іштиясмы?